Мне, тебе, нам, сказка малый сан.
Суп поем, сказав Тараска. Коли мені розкажеш казку. Хочеш казку? Коли ласка, про старанную Параску, що грибов принесла в'язку, як у печі їх сушила, потім суп бульйон зварила, де усіх чисто накарміла гусаку і мушкам досталася юшка. Корова з овечкой їли каля печки, а курочка-рабка за столиком з бабкой. Навод шери косик помачив свій ротик, а собачка лиска пооблизвав миски. Бабіни і дєдови усі пообідали. Я так сама бабін з'їдав, а я ще не пообідав. І за стол присів Тараска. Суп несіть, калі ласка. Бабка радується. Казка помогла кормить Тараску. У старі часи вирішили гриби собі шапки купити. Но без їх у дощ і у гарячиню не добре. Прибігли гуртом до хандляра. А у того шапок не злічить. Боровик одразу вибрав для себе темно-коричневу шапку. Примера у люстерка. О, якраз тобі до твару, зауважив подосіннявик. Бери. Боровик розлічився за покупку. Подосіннявик так само недовго вибирав шапку, взяв червоную і поліз у кишеню за грошима. «Хто так вибирає?» – засміявся мухомор. «Береться, що першим трапить під руку. Як купляць, дик самую пригожую?» Ён доўга перакладаў шапкі. Нарэшце выбраў ярка чырвоную з белымі крапінкамі. «У гэтай шапцы ты больш падобны на клоуна, чым на грыба», – азваўся Абабак. «Зато які прыгожы, не такі, як ты, у шэрай шапцы». «А не хваліся сам», – заўважыў Абабак. «Няхай лепш іншыя ацэняць». А тут да гандляра подбегли чатыры сыраешкі. Загаварылі, перабіваючы адна адну. «Мне, калі ласка, зелёную шапачку прадайце, а мне жоўтую, а мне фіялетавую, мне найпрыгажэйшая чырвоная». Гандляр падаў ім шапачкі, якія прасілі сыраешкі. Сяброўкі сталі выхваляцца адна перад адною. «Ну не, што не кажыце, а самы прыгожы колер фіялетавы». «Чырвоны, больш яркі», – не пагадзілася з ёю другая сыраешка. «Не, вы гляньце на жоўтенькую шапачку. А моя па колеру зусім такая, як маладзенькія лісточкі», – хвалілася зелёная сыраешка. Слухаў іх гандляр, слухаў, ды і кажа. «Галоўнае не тое, у якой шапцы ты будзеш, а якая карысць ад цябе людзям». Ну і шмат жа цацак было ў дзіцячым пакоі. Проста не злічыць. А высока над імі, на шафе, стаяла скарбонка. Гліняная свіня. У спіне ў яе, як і належыць, была прарэзаная шчыліна для манет. Спачатку гэтая шчыліна была вузенькая, але потым яе трошкі пашырылі ножыкам з цізорыкам, каб у яе пралазілі і буйныя срэбныя манеты. Дзве такія манеты ляжалі ўжо на дне ейнага жыватка, а пра дробязь казаць ужо няма чаго. Дробязей свіня была, як той сказаў, бітком набітая, нават і дзынкнуць не магла. А куды ж болей? Ні адна свіня з грашыма не магла б пажадаць лепшай долі. Да чаго ж яна яшчэ займала вельмі высокае становішча? Стаяла на шафе, ды пазірала на ўсіх зверху ўніз. Яна ведала, што грошай у яе пагорла, і варта толькі пажадаць, а яна можа набыць усе цацкі, што ляжаць і стаяць унізе. А ўсведамляць гэта даволі прыемна ва ўсялякім разе свіні. Цацкі ведалі, чаго вартая свіня і што яна пра сябе думае. Але не гаварылі аб гэтым. Ды і навошта? Яны і без таго знаходзілі аб чым пабалбатаць. Аднаго разу, калі ў дзіцячай нікога не было, з напаўадчыненай шуфляды выглянула вялікая лялька. Яна была ўжо не дужа маладая, не раз губляла галаву, і таму шыя ў яе была падклеена. Лялька паглядзела направа, налева, ды сказала: «Давайце гуляць у людзей! Ад дакукі і гэтага няблага! Давайце, давайце!» – закрычалі ўсе і замітусіліся ў сваіх каробках і шуфлядах. Нават карціны і тыя заківаліся па сценах, хаця ім і не варта было б паказваць свой адваротны бок, таму што на ім, як вядома, нічога не намалявана. Было ўжо зусім позна. Прабіла 12 гадзін. У вокны зазіраў маладзік і свяціў на ўсю моц, не патрабуючы за асвятленне аніякае аплаты. У гульні узялі ўдзел усе лялькі да адзінай, нават дзіцячая каляска, хаця яна была такая вялікая ды нязграбная, што яе лічылі хутчэй за мэблю, чым за цацку. Але каляска на гэта не крыўдавала. «Кожнаму сваё», казала яна. «Не ўсім жа быць паважанымі панамі ды забаўляцца з раніцы да вечара. Трэба некаму і справу рабіць». Толькі адной свіні скарбонцы паслалі запрашальны білет. Но яе нельга было проста паклікаць. Яна стаяла так высока над усімі, што магла і не дачуцца. Між іншым, і на пісьмовае запрашэнне свіня не зрабіла ласкі адказаць, прыйдзе яна ці не прыйдзе. Ды зрэшты так і не прыйшла. І сапраўды, навошта ёй спускацца да іншых? А іншыя патрабуюцца, каб яна ўсё бачыла, не зыходзячы са свайго месца. Нічога не паробіш. Давялося выканаць ей нае жаданне. Лялечны тэатр паставілі проста насупраць шафы сцэнай да свіні. Свята вырашылі пачаць з вясёлай сяброўскай гутаркі. Потым меркавалася прадстаўленне і нарэшце агульнае піццё гарбаты. Менавіта з гутаркі і пачалося. Конік-качалка выказаў некалькі думак аб бягах, скачках ды чыстаце конскай пароды. Дзіцячая каляска аб чыгунцы, аб цягніках, якія быццам бы рухаюцца парай, ды аб іншых новаўвядзёнках. Сапраўды, хто ж бы мог аб гэтым меркаваць, калі б не яны? Конік, аб конях, каляска, аб цягніках. Насценны гадзіннік разважаў з прычыны палітыкі тыкі-тыкі. Гадзіннік думаў, што ідзе наперадзе свайго часу, але злыя языкі сцвярджалі, што ён даволі такі і адстае. Бамбукавы кіёк хваліўся сваім срэбным каўпачком і жалезным чаравічкам. Яшчэ б ён жа мог лічыць сябе франтам з галавы да ног. Па рашках канапы моўчкі ляжалі дзве пухленькія, расшытыя шаўкамі падушачкі. Абедзве былі надта міленькія ды надта дурненькія. Нарэшце пачалася лялечная камедія. Лялькі на нітках прадстаўлялі, а лялькі без нітак ды іншыя лялькі павінны былі глядзець і пляскаць у далоні. Тыя ж, у каго не было далоняў, маглі шчокаць ды грукаць, чым хацелі. Зрэшты, адзін порсткі бізончык наадрэз адмовіўся шчокаць, калі на сцэну выходзяць старыя пашарпаныя лялькі, і сказаў, што ён шчоўкае толькі маладзенькім, хораша прыбраным лялечкам. «Не, ну па-моему, калі пляскаць, дык усім», – заявіў пістон. «А мне б толькі свой кот», – думала плявальніца, – «абы пляваць было ў мяне зручна». Адным словам, кожны разважаў па-свойму. Камедія, калі казаць па праўдзе, была не вартая і граша ламанага, але акцёры гралі выдатна. Яны паказаліся гледачам толькі лепшым сваім бокам, бо гэты бок быў расфарбаваны, а ніткі ў іх былі такія доўгія, што кожная лялька магла граць выдатную ролю або, як кажуць, быць надзвычайнай. Гледачы былі вельмі расчуленыя. Лялька з падклеенай шыяй да таго размякчала, што зноў згубіла галаву. Нават свіня з грашыма і тая ледзь не праслязілася. Ёй захацелася зрабіць што-небудзь добрае, незвычайнае, напрыклад, нагадаць у сваім завяшчанні лепшага з акцёраў. Хай яго пахаваюць побач з ёю, калі надыдзе час. Карацей кажучы, усе былі вельмі-вельмі задаволеныя. З радасці нават адмовіліся ад гарбаты і добра зрабілі, бо яе не было. Замест гэтага зноў узяліся балбатаць. Гэта называлася ў іх гуляць у людзей. Не тое, каб яны перадражнівалі людзей ці насміхаліся з іх. Не, яны проста стараліся паводзіць сябе па-людску. Кожны думаў пра сябе ды яшчэ пра тое, што скажа аб ім свіня з грашыма. А свіня, падумаўшы аб сваім завяшчанні, ўжо не магла думаць ні пра нішто іншае, калі надыдзе час. Ах, ёй заўсёды прыходзіць нечакана, нягадана. «Плясь!» «Невядома з чаго!» Свіня раптам звалілася з шафы і разбілася ўшчэнт. Манеты і манеткі пакаціліся на ўсе бакі. Дробязя пры гэтым круцілася ваўчком, а вялікія цяжкія манеты нетаропка каціліся ўздоўж масніц. Далей за ўсіх кацілася адна. Ёй вельмі надакучыла ляжаць у цемразі, без руху, і цяпер хацелася павандраваць па белым свеце, іншых паглядзець і сябе паказаць. Што ж, так яно і здарылася, усе манеты, манеткі разбегліся ў розныя бакі, хто куды. А гліняныя чарэпкі ад свіні скарбонкі вымілі разам са смеццем. Але ўжо на другі дзень на верхушцы шафы з'явілася новая свіня-скарбонка. У жываце ў яе яшчэ не было ніводнай манеты, і таму колькі б яе не трэслі, яна не магла дзынкнуць. Зусім як тая старая свіня, у якой жывот быў бітком набіты срэбнымі і меднымі грашыма. А па першым часе і гэтага зусім дастаткова. Дастаткова і з вас, даражэнькія дзеці. Казцы канец.
Szukały, szukały pod dębem spróchniałym i pod krętym korzeniem, i pod białym kamieniem, i pod rudym mchem. Szukały jasnym dniem, szukały nocą czarną, gdzie leży złote ziarno. Ciały kury. Na szuwarach, na butach nie znalazły złota. Tu zmierzch, tam złota, tu pień, tam kłoda, tu zimna, tu ciemna woda. Tu zmierzch, tam złota, tu pień, tam kłoda, tu zimna, tu ciemna woda. Zmierzch tam złota, tu pień, tam kłoda, tu zimna, tu ciemna woda. Odleciały, a szkoda.
Gutarka dziadki Janki pra prerodoznawczyja cikawinki.
Witaju u czarchowej gutarcy. Сёння даведаецеся пра буйныя рагатыя жывёлы з роду быкоў, якія спрадвеку жывуць на бязлесных, а нават пустынных пласкагор'ях у Цэнтральнай Азіі. У іх густое валасяное покрыва з вялікай колькасцю пуху. Ніз, тулава і хвост укрыты доўгімі валасамі, а фарбоўка чорная або цёмна-бурая. В области карка, горб, вышиня тела до 2 метров, масса до 1 тонны. Ноги короткие, роги у самцов долгие, не вельми толстые, загнутые у боки, уперед и уверх. У самок роги кратейшие. У диким виде заховались эти живелы только у Тибете. Это у полночно-заходней частцы территории Китая. Яки. Так яны дзіўна называюцца. Экзатычныя, жуйныя які живуть паасобку або невялікімі статками у дзікай прыродзе на вышынях ад 4 до 6 тысяч метраў над узроўнем мора. Статак звычайна складаецца з самак з маладымі, толькі на час размнажэння да іх далучаюцца самцы. Самка звычайна нараджае адно цяля. Старыя самцы жывуць асобна. Самкі клапоцяцца пра сваё нашчадства на працягу аднаго года. Поўнага паўналецця маладыя які дасягаюць праз 7 гадоў. Жывёлы могуць жыць да некалькіх дзесяткаў гадоў. Яны вытрымліваюць неспрыяльныя ўмовы навакольнага асяроддзя, такія як дэфіцыт кармоў на горных раўнінах пры нізкай тэмпературы. Які ў асноўным ядуць траву ды іншую расліннасць, асаку, імхі. Зімой і ранняй вясной ім даводзіцца даставаць ежу з-пад снегу, і для гэтага прыдатныя імрогі. У многіх краінах Азіі людзі прыручылі якаў, як хатнюю жывёлу. Прыручаныя які выконваюць розныя ролі, служаць людзям у якасці цяглавой жывёлы і перш за ўсё ў якасці асноўнай крыніцы ежы – м'яса, малака, а таксама забяспечваюць баласы для ткацтва, тканіны для намётаў. У суровых умовах жыцця гэтая жывёла звычайна з'яўляецца асноўным сродкам выжывання для чалавека. Асноўны сезон з забою якаў у восень, калі жывёлы найбольш сытыя пасля лета і калі праводзіцца адбор, выбіраючы больш слабых жывёл, якія могуць не перажыць зімы. Мяса ядуць свежым, звычайна адвараным. Невыкарыстанае мяса часцей за ўсё наразаюць тонкай саломкай і сушаць на ветры і сонца. Такое вяленае мяса доўга захоўваецца і лёгка транспартуецца, таму было запасам якаснай ежы і таварам для продажу. Жыхары Тыбету цэняць малако яка больш, чым ад звычайных кароў, лічачы яго больш смачным, пажыўным і карысным. Большая частка малака адразу ж ператвараецца ў масла і сыр. Які – экзатычныя жывёлы з Тыбету. Цяпер усё часцей з'яўляюцца ў многіх краінах і гадуюць іх у невялікіх зоапарках і агратурыстычных гаспадарках. Можа і вам некалі пашчасціць іх убачыць, гэтых спакойных і марудлівых жывёл. Чаго жадаю на развітанне?
Гутарка дзядзькі Янкі пра прыродазнаўчыя цікавінкі.